إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إني ndugu zangu katika Uislamu katika iman hapa nabudi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na fadhila zake na katika muda huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kuwepo hapa bismillah tabaraka wa ta'ala tutazungumzia swala zima la al-adab adabu umuman kwa ujumla wake wal adab khususan pia vile vile hasa kwa wale ambao talabatul ilmi wenye kutafuta elimu kwa sababu ya umuhimu wa mada hii basi hapana budi kuizungumza mada hii wa kad arafa ibn hajar alayhi rahmatun min allah anil adab ameelezea ibn hajar kuhusiana na adabu akasema والأخذ بمكارم الأخلاق نقوله كوا نكuchukua tabia zilokuwa njema tabia zilokuwa nzuri kama pia vile vile alivyosema Ibn al-Qayyim Allah mrehemu akasema al-adab huwa ijtimaa'u isalul khairi 'ala al-'abd nikule kukusanyika mambo ya khairi kwa mja kwa hivyo fahamuni ya kuwa adabu ambayo tutaizungumza hapa ile ambayo walioitaja wanawachuoni kama vile Ibn Hajar al-akhdhu bi makarim al-akhlaq hatutazungumzia al-adab kwa maana nyingine taban al-adab ina maana pana lakini kwa hapa tutaizungumzia ambayo tumeitanguliza taarifu ya Ibn Hajar na Ibn al-Qayyim lakini qad yas'alu sa'il huenda akauliza muulizaji au yaqulu qa'ilun au akasema msemaji لماذا عن الأدب؟ kwanini tuzungumzie adab? Na watu kila leo au masalafi kila leo mihadhara yao anil adab. Darsa zao anil adab au adabu talibil ilm. Kwanini wa hivyo? Jawabuhu kama yuqal au kama qala as-salaf, jawabu lake kama alivyosema wema waliopita bil adabi tufahamu al ilm. Wa adabu ndio elimu hufahamika. Basi na adabu kwa yule ambaye anatafuta ilmu basi hawezi kuifikia ile ilmu kisawa sawa wakasema as-salaf wa bil adabi tufhamu al-ilm wa adabu ndio elimu hufahamika kwa hivyo si elimu peke yake tu bali kwa adabu ndio mambo mengine hutengenea maisha ya mtu huwa mazuri duniani na akhera kwa yule ambaye atakuwa na adab basi Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu lahu mfungulia milango ya khairi duniani na akhira anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika madarij as-salikin adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi adabu ya mtu adabu ya mja ni anwani ya wema wake na kufaulu kwake wa qillatu adabihi na uchache wa adabu yake uchache wa adabu ya mtu unwan chakawatihi wa bawarihi ni unwani au anwani ya uovu wake na maangamizi yake. Famastujliba khairu dunya wal akhirah bimithli al adabi, hapa kuvutwa khairi za dunia na akhera kwa mfano wa adabu zilizokuwa nzuri, maneno ya Ibn al-Qayyim. Kisha akasema wala stujliba hirmanuhuma, yani hapa kupelekea kunyimwa khairi za dunia na akhera kama vile kwa kuwa na adabu chache, iqillati al-adabi, kwa adabu zilizokuwa chache. Kwa hivyo maneno ya Ibn al-Qayyim ni maneno ambayo ni am kwa ujumla wake, lakini pia maneno haya haya yanamhusu mwanafunzi yule ambaye anatafuta ilmu. Kama atakuwa na adab, basi itakuwa tayari amejisafishia njia yake, ametengeneza maisha mazuri kwa dunia na akhira, lakini pia vile vile amejiwekea njia nzuri katika kuipata ilmu. Lakini akiwa mtu huyu qalilul adabi, ni mchache wa adab, basi kwake yeye itakuwa khairi za dunia na akhira ziko mbali, ikiwemo pia vile vile kwa ule mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu, ikawa yeye yuko mbali na kuipata ile ilmu kisawa sawa. Hata kama ataipata ilmu, lakini haitokuwa na manufaa kwa watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu biqillati adabihi, kwa uchache wa adabu aliyokuwa nayo. Kwa hivyo maneno haya yanaonyesha kuwa man kana mutaaddiban, yule ambaye atakokuwa na adabu, kana aqrabun nasi ila alkhair au aqraban nasi ila alkhair, mtu huyu atakuwa karibu zaidi na khairi. Wa man kana qalilul adab, na yule ambaye atakakuwa ni mchache wa adab, kana abada nasi anil khairi, mtu huyu atakuwa mbali sana na khairi. Kwa hivyo kila vile ambavyo wewe utakapojitahidi kuwa na adab, kuwa na akhlaqi zilizokuwa njema na tabia zilizokuwa nzuri, basi ndiyo itakuwa sababu ya wewe kuwa karibu na khairi. Na kila vile ambavyo wewe utakapokuwa mchache wa adab, akhlaqi zilizokuwa mbaya, ndio utakuwa unajiweka mbali na zile kheri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa waja wake. Kwa hivyo wanasema pia almar'u la yasmu bighairi aladabi, ya kwamba mtu hawezi kutukuka, hawezi kunyanyuka pasi na adabu. Wa in yakun dha hasabin wa nasabin, hata kama ikawa yeye ana cheo fulani au nasabu yake nzuri, ana nasabu fulani, labda jalie kama kuna nasaba ambayo watu wanasema nasabu hii ni nzuri, au kuna cheo ambacho watu wanasema cheo hichi ni kizuri katika mujtama, lakini mtu huyu akawa qalilul adabi, hana adabu, basi anasema mshairi almar'u la yasmu bighairi aladabi, mtu hawezi kutukuka na kunyanyuka pasi na adabu. Wa in yakun dha hasabin wa nasabin, hata kama atakuwa ni mtu ambaye ana cheo katika mujtama au ana nasabu iliyokuwa nzuri, pasi na adabu huwezi kunyanyuka. Kwa hivyo ili unyanyuke, basi lazima uwe na adab katika maisha yako, khasatan, hasa hasa yule ambaye anatafuta ilmu lazima ajipambe na adab. Faman qaraa alquran, yule ambaye atakayesoma Qur'an, yule au yule ambaye anayesoma Qur'an, watadabbara ayati, na akazingatia zile aya za Qur'ani zilivyokuja, tadhharu lahu ahmiyatul adab, atadhihiri kwake yeye umuhimu wa adabu, wal akhlaqul hasana, na tabia zilizokuwa nzuri. Kama utakaa utaisoma Qur'ani vizuri, ukazingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya ayati ambazo zinazungumzia al-adab na akhlaqul hasana, na tabia zilizokuwa nzuri, itadhihiri kwako wewe umuhimu wa mambo hayo. Kaa usome Qur'ani, zingatia vizuri, utaona uzito wa jambo hili. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea katika Qur'ani hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika yako wewe uko juu ya tabia zilokuwa tukufu. Yani manake kama kuna tabia tukufu, basi wewe uko juu yako. Naqala Ibn Kathir rahimahullah, amenakili al-Imam Ibn Kathir kutoka kwa Atiyatul Awfi akisema ya kuwa la'ala adabin adhim, kwamba upo katika adabu zilokuwa tukufu. Wakadha al-Baghawi pia vile vile amenakili al-Imam al-Baghawi kutoka kwa al-Hasan al-Basri akisema maneno haya kuhusiana na aya hii akisema huwa adabul Qur'an. Na ndio maana mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alipojiwa na Sa'd ibn Hisham katika al-Musnad na pia vile vile al-Adabul Mufrad lil-Bukhari, Sa'd ibn Hisham anasema ataitu Aisha radhiallahu ta'ala anha, ilimwendea mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake فقلت نكاموامبيا يا أم المؤمنين أخبرني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني بخباري نيامبيا كوسيانا نتبيا زمتوم صلى الله عليه وسلم أما عائشة كاموامبيا كان خلقه القرآن تبيا ذاك زلكوا القرآن يعني متوم صلى الله عليه وسلم تبيا ذاك زينيندانا نفيلي أمبا في القرآن الوكوجة يالي ما أمرش الله سبحانه وتعالى yale makataza ya Allah subhanahu wa ta'ala yote kwa ujumla wake mtume sallallahu alayhi wa sallam kana alikuwa akifanyia kazi hayo kwa hivyo ndo maana akasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha kana khuluquhu alquran na Allah subhanahu wa ta'ala katika ayat tofauti amarana bitibahi akatuamrisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam والتأسي به نكم ويجيه متوم صلى الله عليه وسلم في أخلاقه كتكزيل تبي زاكي وأدبه نزيل أدب زاكي وعبادته فكزيل عبادة زاكي الله سبحانه وتعالى تأمرشا ويجيه متوم صلى الله عليه وسلم نع الله ألشثيما كرق القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إمكوا كنونينكم متوم صلى الله عليه وسلم kigezo kilichokuwa bora kwa hivyo al-adab imekuja katika Qur'an akikusudiwa al-akhlaqul hasana tabia zile kwa nzuri kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam wakagawa ahlul ilmi kiwemo ibn al-qayyim al-adab ala thalathati aqsam kwamba imegawika sehemu tatu al-adab ma Allah wana adab pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala al-adab ma rasulihi هي أدب نمجمبه واك يعني متوم صلى الله عليه وسلم كذلك والأدب مع خلقه نأدب نمجمبه واك الله سبحانه وتعالى أبو متاتو كذلك أدب الأدب مع الله وأنا أدب فموجنا الله سبحانه وتعالى تونغا تونغا ونندواكو أكيكيش يمبلي الله سبحانه وتعالى ونقوى مني أدب هي فيلي فيلي ومتومي صلى الله عليه وسلم الأدب مع رسوله وانا أدب ومتومي صلى الله عليه وسلم وكذلك هي جنبلة تاتو الأدب مع خلقه نبيوم بو الله سبحانه وتعالى نا ابن القيم أميقاوى الأدب مع الله على ثلاثة أميقاوى سهم تاتو وانزا كسيما صيانة معاملته أن يشوبها بنقصة وانبا huwa na adab na Allah subhanahu wa ta'ala jambo la mwanzo ni mtu kuchunga ule muamala wake usiingiliwe na upungufu hakikisha muamala wako na Allah subhanahu wa ta'ala pasiwe na upungufu ndani yake hiyo hali ya mwanzo hali ya pili siyana tu qalbihi an yaltafita ila ghairihi uchunga moyo usielekee kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio hapa inaingia ile shirku billah kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kiwa moyo wako umeelekea kwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala maana wewe utakuwa akrabu ila shirki upo karibu zaidi na shirki na tumesoma hapa katika darasa zilizopita shurutu la ilaha illa Allah yambaghi lana inapasa kwetu sisi an'amala biha kufanyia kazi kinyume na hivyo atajikuta mwanadamu yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake unamtegemea sio kwa Allah subhanahu moyo wake unamuomba sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala فيدخل في الشرك كما تنهيه كتكا مشركش الله سبحانه وتعالى فهو جنب لبيل للتاج ابن القيم صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره انتو أو تشونج مويوانك وسيجة أكيلكي أكواسيك الله سبحانه وتعالى جنب لتاتو كتكا أدب مع الله صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه يعني كتونج يلي ما تقوياك يسيجة كفنغمانا يلي أنبايا نبيلكي Allah subhanahu wa ta'ala akakuchukia katika maasiya kama vile kunywa mapombe au azina zina au liwat au liwat au alqimar au kimar na mambo mengineyo ambayo haram Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameyaharamisha kwa hivyo jambo la mwanzo alitaja ibn al-qayyim al-adabu ma Allah siyanatu muamalatihi an yashubaha binaqisatin mtu auchunge ule muamala wake usije ukachanganyika na upungufu ikawa ndani yake kuna upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la pili ibn al-qayyim akalitaja akasema siyana tu qalbihi an yaltafita ila ghairihi kuchunga ule moyo akawa yeye anaulinda moyo wake usije ukamuelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na nyie mwafahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anachukia jambo la shirki, hapendi jambo la shirki. Waman yushirik billahi fakaannama kharra minas samaa fatakhtafuhu tayru au tahwi bihi rihu fi makanin hiq. Kwa hivyo shirki ni jambo baya sana, mtu ajitahidi au chunge moyo wake asije akaupeleka kwa asiyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma kanat adh-dhuruf, namna yote vile itakokuwa, hali zitakokujia, kama ni shida, kama ni dhiki, kama ni mitihani, basi hakikisha unadumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, humshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insanu qad ibtala, mwanadamu huenda akajaribiwa, akapewa mitihani ile kuwa mizito sana, ikafika wakati kawa haoni mbele yake isipokuwa shetani anamjia anamwambia nenda kwa mganga fulani, nenda kwa fulani ukamwambia atakusaidia. Shetani anamjia mwanadamu anamchanganya. Kwa hivyo ikifika hatua kama hii, athabat athabat, mwanadamu abakie katika kudhibiti, muislamu mu'min salafi abakie katika kudhibiti, asije akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Siyana tu qalbihi an yaltafita ila ghairihi, uchunga chunga ule moyo usije kumwelekea asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, siyana tu iradatihi an tata'allaqa bima yamkutuka alayhi. Kwa hivyo hiyo ndiyo al-adabu ma'allah. Kisha al-adabu ma'a rasulihi, adabu pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mtithalu awamirihi, nayo ni kutekeleza zile amri za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wajtinabi nawahihi, na kujieka mbali na yale makatazo yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kile alichokiamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam kichukue, kile ambacho mtume sallallahu alayhi wa sallam amekikataza kiwache, kwa kadri ya istitaa mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumia uwezo wako kuwacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ameyakataza. Kwa hivyo huwa mtithalu awamirihi wajtinabi nawahihi. Waqad adaba Allahu almu'minin fil Qur'an, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaadabisha waumini katika Qur'an juu ya upande wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ayati zilizokuwa nyingi sana. Lakini miongoni mwa aya hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yuadibu almu'minin, akiwaadabisha waumini upande wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha inna allaha samii'un alim. Enyi mlioamini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, msitangulie mbele Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake. Wattaqullaha, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha samii'un alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya usikivu, pia vile vile ni mjuzi. Mmesoma katika aqida ahli sunna wal jamaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yasma, anasikia, lakini usikivu wake sio usikivu wa wanadamu, si ndivyo? Mmesoma katika aqida ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni samii, msikivu, lakini si hivyo tu, ni mjuzi wa kila lile ambalo mwanadamu analifanya. Anasema al-Imamu Sa'di rahimahullah, wa hadha mutadhamminu lil adabi ma'allahi ta'ala, hii inakusanya adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'a rasulihi, pamoja na mjumbe wake, wa ta'zimi lah, na kumtukuza yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ihtiramuhu wa ikramu, na kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bali Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli, Allah subhanahu wa ta'ala anawaadabisha waumini ya kwamba wawe na adabu wakiwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, au katika zile hali ambazo kuna mambo yanajitokeza wasimtangulie mtume sallallahu alayhi wa sallam pamoja na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an qala, mpaka aliposema As-Sa'di, fa inna hadha haqiqatul adab alwajib, basi huu ndio uhakika wa adab ya wajibu, ma Allahi wa rasulihi, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na mjumbe wake. Wa huwa unwanu sa'adati al-'abdi, nayo ndiyo unwani ya wema wa mja, wa falahihi, na kule kufaulu kwake, wa bifawatihi tafutu sa'ada, na kukosekana adab panakosekana ule wema na yale maisha yaliyokuwa mazuri. Wa bifawatihi tafutu sa'adatu al-abadiyya, na kukosekana kwake ndio panakosekana yale maisha bora ya milele. Wa an-na'imu as-sarmadi, na zile neema za milele. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anatuelekeza, anatuadabisha kuwa na adab pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. كما alivyoendelea Allah subhanahu wa ta'ala katika aya iliyofuata akasema ya alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ila akhir al-aya. Kwa hivyo hiyo ndio adab ma'a rasulihi, kisha al-adabu ma'a khalqihi, adabu pamoja na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kal walidain, kama vile wazee wawili, wazee wawili wanapaswa kufanyiwa ihsan, wazee wawili wanapaswa kufanyiwa wema. Inapaswa kwa kila mwanadamu, kwa kila Muislamu, kwa kila salafi kuwa na adabu na wazee wake wawili. Na wasia huu wa kuwafanyia wema wazee wawili, Allah subhanahu wa ta'ala ameukariri katika Qur'an, wasaina al-insana biwalidayhi husna. Allah akasema katika sehemu nyingine, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabilwalidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أنا سيما وقضى ربك تياري أمشى حكومه مرواكو أمشى أمريشا مرواكو ألا تعبدوا إلا إياه يقوم بمسيم وابودوا اسبقوا يي وبالوالدين سانا نقوى فنيا ويما وزي وويلي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Ima afikie mmoja wao au wote wawili wako wewe wafikie hali ya utu uzima, wala taqul lahumā uffin, usije ukawaambia ah, wala tanharhumā, wala usije ukawakemea. Nasaha za Allah subhanahu wa ta'ala, usia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake juu ya wazee wawili, ya kwamba ikifika wazee hao wawili wamekuwa tayari watu wazima, usije ukathubutu ukasema mbele yao ah, wakakwambia jambo, fanya jambo fulani, ukasema ah, nimechoka au ah, baadaye nitafanya. Allah akataza jambo hilo. Wala tanharhuma, wala usije ukawakemea, ukawa wewe unanyonyoa sauti wanyanyulia wazee wako. Allah anasema katika Qur'an, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima, sema nao kwa maneno yaliokuwa ya heshima, ongea nao kwa heshima. Hao ni wazee wako, walipata tabu wakati wewe uko mdogo, uliwasumbua, leo hii unawajibu vibaya. Wa qul lahumā qawlan karima waghfir lahumā janāha dhulli, kisha Allah asema katika Qur'an, inamisha bawa la udhalili, yani kuwa mutawadhi, mina rahma, kutokana na kuwaonea huruma, kisha muombe mola wako, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kwa hivyo huo ni usia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na min al-asaf al-shadid, katika jambo lenye kusikitisha, antara rajulan salafia, kumuona kijana wa kisalafi anawaasi wazee wake wawili, anawadharau wazee wake wawili, wakimwambia hivi yeye anaenda hivi, ahadha salafia au ahadhihi salafia, ndio salafi huu. Yani kijana wa kisalafi anasoma, anaenda huku na huku, anasoma aqida za ahlus sunna wal jamaa kila leo yuko na vitabu, lakini akirudi kwa wazee wake ni jeuri, hana adabu, huu sio salafi. Na mtu huyu ghairu muwaffaq, si mwenye kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazee wako wamepata tabu, mahma kana, vyovyote vile itakavyokuwa, wamepata dhiki kwa ajili yako, leo hii unakuja kuwajibu vibaya, alafu ukidai wewe kwamba ni salafi, la, haiwezekani kabisa kabisa. Kwa hivyo al-adab ma'a al-walidain, wana adabu pamoja na wazee wawili, waone huruma, hata kama wana udhaifu, hata kama wao si masalafi, lakini wao ndio walokuzaa, waheshimu, walinganie kwa wema. Huenda siku moja wakasikia, kwa nini uwafanyie ubaya wazee wako? Hivyo unaridhia na wewe siku moja ukawa na watoto wakawa wanakufanyia ubaya? Hakuna anayeridhia jambo hilo. Kwa hivyo al-adabu ma'a al-walidain, adabu pamoja na wazee wawili. Kwa hivyo kiganyo cha tatu, al-adabu ma'a khalqihi, tumeona al-adabu ma'a al-walidain, kadhalika al-adabu ma'a al-mashayikh, wana adabu pamoja na wale mashekhe ambao wanakufundisha, wale ambao wamekutoa walikokutoa, hata kama unawaona hawana uwezo, lakini tayari wameshakufundisha sunna, wameshakufundisha Kiarabu, wameshakufundisha Qur'an. Usije ukapata elimu labda ukawa wewe unafahamu nahwu zaidi au sarfu zaidi au balagha, ukaanza kuwadharau walimu wako. Hii ni aibu kwa mwanafunzi tayari. Kwa hivyo al-adabu ma'al-mashayikh, mahma kana, vyovyote vile itapokuwa, hata kama wana kusuru, wana udhaifu, basi hakikisha una adabu kwa wao. Pia al-adabu ma'al ikhwan, kuwa na adabu pamoja na ndugu, wenzi wako, wale ambao akranuka, wale ambao mko pamoja, kuwa heshimu na wao kwa kuheshimu. Al-adabu ma'al sibyan, kila mtu lazima umpe haki yake, usimdharau mtu kutokana na hali yake. Kwa hivyo al-adabu ma'a khalqihi wa awla an-nas bihi, na yule ambaye anastahiki zaidi kuwafanyia adab wenzi wake, kumfanyia adab Allah subhanahu wa ta'ala, au kuwa na adab na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na adab na mtume sallallahu alayhi wasallam, talibul ilm, yule ambaye anatafuta ilmu. Wa kullama kana talibul ilm tahalliyan bi adabil ilm, kila vile mwanafunzi anapokuwa anajipamba na adabu za elimu, wa akhlaqi hamalati, na wale wabebaji au tabia za wale ambao wanaibeba ile ilmu, kana dhalika ahsanu la, jambo hilo huwa bora zaidi kwake yeye. Walidhalika kana salafu yahtamuna bil adabi kama yahtamuna bil ilm, ndio maana wema waliopita walikuwa wanatilia umuhimu adabu kama vile ambavyo walivyokuwa kitilia umuhimu elimu yenyewe. Anasema Ibn al-Mubarak, kada al-adabu an yakuna thuluthay al-ilm, inakaribia adabu kuwa ni theluthi ya elimu. Umuhimu wa elimu na umuhimu wa adabu walikuwa wakitanguliza al-adabu, kwa sababu biduni al-adab, basi na adabu huwezi kuifikia ilmu kisawa sawa. Ndio pale mwanzo tukasema al-adabu au bil-adabi tufahamu al-ilm, na kwa adabu ndio elimu hufahamika. Ndio akasema Ibn al-Mubarak, kada al-adabu an yakuna thuluthay al-ilm, inakaribia adabu kuwa ni theluthi ya elimu. Na akasema Ibn Sirin, kanu yataallamuna al-hadya kama yataallamuna al-ilm, walikuwa wema waliopita wakijifundisha al-hadi, yani al-adab, kama yataallamuna al-ilm, kama vile ambavyo walivyokuwa wakijifundisha elimu. Wewe mwanafunzi ambaye unatafuta ilmu, hakikisha jambo la mwanzo ambalo unalitilia umuhimu ni al-adab, kuwa na adabu zilizokuwa nzuri. Al-adab ma'al ikhwan, al-adab ma'al mashayikh, al-adabu ma'al aqran, pamoja na wale wenzi wako ambao unatafuta nao ilmu, lazima uwe na adabu. Kwa hivyo maneno ya wanaochuoni katika mlango huu ni mengi sana, kama alivyosema pia Ibn al-Mubarak, nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi, yani sisi kuwa na adabu chache twahitajia zaidi kuliko kuwa na elimu nyingi. Ikawa una elimu mashallah, qara'ta sahih al-Bukhari wa Muslim wa kutuba sunna, lakini ni mchache wa adabu, huu ni mtihani. Kwa hivyo kuwa na adabu ni bora kuliko kuwa na elimu nyingi. Ala, anasema Ibn al-Mubarak, nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi. Wa rawa al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake fi kitab Fadail ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, babu manaqibi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhi, sa'alna Hudhaifa ibn al-Yaman, tulikuwa tukimuuliza Hudhaifa ibn al-Yaman, ar-rajul, husiana na mtu ambaye karibu samti wal hajj, ambaye mwenendo wake, unyenyekevu wake, adabu zake zinakaribiana ina nabii sallallahu alayhi wasallam, zinamkaribia mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta na'khudha anhu, mpaka tukawa sisi tunachukua kutoka kwake yeye. Kwa hivyo Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhi walikuwa akimuuliza yeye na wenzi wake, walikuwa kumuuliza Hudhaifa ibn al-Yaman kuhusiana na mtu ambaye, sahaba ambaye anafanana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika haji, pia katika samtu, pia katika dhal, ili wachukue elimu kutoka kwake. Hii inaonyesha wazi ya kuwa kuwa na adab ni moja ya sifa ambazo yatakikana kwa yule ambaye ni mutaallimun, mwenye kujifundisha, na pia vile vile al-ali, yule mwenye kufundisha. Ili watu waweze kuja kuchukua elimu kisawa sawa, basi lazima wewe mfundishaji uwe na nini? Na adab. Na wewe ambaye unajifundisha lazima uwe na adab. Ala, hatta na'khudha anhu, mpaka tuchukue kutoka kwake. Akasema Hudhaifa ibn al-Yaman, la a'rifu ahadan aqrabu samtan wa hadiyan wa dallan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min ibni ummi abdin, simfahamu yoyote yule ambaye anamkaribia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo haya. Jambo la mwanzo as-samt, yani unyenyekevu wake na ile hali yake, walhaj na ule mwenendo wake, wadal na ile sira yake, kama vile nani, ibni ummi abdin ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo Hudhaifa ibn al-Yaman hakujitaja yeye wala hakumtaja mwingine isipokuwa akawaonyesha Abdullah ibn Mas'ud. Na ukirejea katika sahihi al-Bukhari kitab Fadail ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam babu manaqib Abdullah ibn Mas'ud utaiona hadithi hiyo au utaiona athari hiyo. Hii inaonyesha wazi ya kuwa al-adab walikuwa wakitilia umuhimu kuanzia wao masahaba, lakini si hivyo tu, wale waliokuja baada yao na wale waliokuja baada yao na wale waliokuja baada yao. Walamma kana salaf yatahalluna bi adabil ilm, pale ilipokuwa wema waliopita wakijilazimisha na adabu za elimu, waulzimuna anfusahum ala dhalika, na wakizilazimisha nafsi zao juu ya jambo hilo, wakana hadha tariqum, na ikawa hii ndio njia yao, fi tahsilil ilmi, katika kuitafuta ilmu na kuipata ilmu, kana yadhharu minhum atharul ilmi, pakawa panadhihiri kwa wao athari ya elimu. Pale ilipokuwa hii ndio njia yao ya kwamba wao wanashikamana na adab, wao wanashikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wema waliopita, dhahara minhum atharul ilmi, pakadhihiri kwa wao athari ya elimu. Walihadha qala al-Hasan, na ndio maana al-Hasan al-Basri akasema kana ar-rajulu idha talaba al-ilm, alikuwa mtu akitafuta ilmu la yalbathu an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa silatihi wa zudihi. Dhakara hadha al-athar al-Imam ad-Darimi katika sunani yake, anasema al-Hasan al-Basri kana ar-rajulu idha talaba al-ilm, alikuwa mtu akitafuta ilmu, akianza tu kutafuta ilmu, lam yalbath an yura dhalika fi basarihi, jambo hilo halichukui muda linaanza kuonekana katika macho yake, wa takhashshu'ihi, na khushu'i yake anaanza kuonekana kwamba huyu jamaa mbona siku hizi amekuwa hivi, kwa sababu ya kutafuta ilmu. Walisanihi, hata kuzungumza kwake anazungumza kwa ilmu, hazungumzi haropoki tu. Kwa sababu gani? Baada ya yatlubu alilm, ameanza kutafuta elimu. Hayo ni maneno ya Hasan al-Basri, na Hasan al-Basri tumfahamu ni katika matabiini waliokuwa wakubwa kabisa, hawezi kutuambia uongo. Anasema kana ar-rajulu idha talaba al-ilm, alikuwa mtu akitafuta elimu, yadhharu dhalika, au kana ar-rajulu idha talaba al-ilm lam yalbath an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi, haichukui muda zile athari tunaanza kuziona kwenye khushu'i yake, mazungumzo yake, macho yake, wasilatihi, na yale mahusiano yake na watu wengine anaanza kudhihirisha hilo, wazuhdihi, na ile zuhudi yake. Ukirejea katika ad-Darimi au sunani ad-Darimi utaona maneno hayo ya al-Hasan al-Basri. Waqala al-A'mash wa huwa Sulaiman ibn Mahran, anasema al-Imam al-A'mash ma zala al-Hasan, akimsifu Hasan al-Basri, ma zala al-Hasan ya'i al-hikma hatta nataqa biha, wa kana idha dhukira al-Hasan 'inda Abi Ja'far al-Baqir ala dhaka yushbihu kalamuhu kalam al-anbiya. Anasema Sulaiman ibn Mahran al-A'mash ma zala al-Hasan, aliendelea kuwa au hakuacha kuwa al-Hasan al-Basri ya'i al-hikma, akiitafuta hikma, akiisoma hikma, akiifahamu hikma, hatta nataqa biha, mpaka ikawa yeye sasa anaitamka ile hikma, yani anaifanyia kazi, ikawa yeye panadhihiri kwake yeye hikma. Wa kana idha dhukira al-Hasan, na ilikuwa akitajwa al-Hasan al-Basri inda Abi Ja'far al-Baqir, wa huyu Abu Ja'far al-Baqir qala, husema Abu Ja'far al-Baqir dhaka yushbihu kalamuhu kalam al-anbiya, anafanana maneno yake na maneno ya manabii. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa ya'mal bi'ilmihi, akifanyia kazi elimu yake. Na sisi tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wale ambao wanafanyia kazi elimu zao, baada ya kujifundisha jambo usiwe mvivu, anza kufanyia kazi kwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala haramahu, ameliharamisha jitenge nalo, kwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalihimiza, basi hakikisha unaliendea mbio. Pia al-Imamu Malik aliwahi kumwandikia mfalme Harun ar-Rashid nasaha au usia, katika yale alomwandikia alimwambia Harun ar-Rashid, idha alimta ilman, utapojua chochote katika elimu, falyura alayka atharu, basi ionekane kwako wewe ile athari ya elimu, wasakinatuhu wasamtuhu wa waqaruhu, ionekane kwako wewe ile athari ya elimu, na utulivu na ule unyenyekevu, kwamba wewe umejifundisha ilmu, basi yale uliyojifundisha yafanyie kazi. Kwa hivyo huu ni usia wa Imam Malik kwenda kwa mfalme Harun ar-Rashid. Pia katika maneno mazuri aliyosema al-Imam Shafi'i kuhusiana na mlango huu, anasema laisa al-ilmu ma hufidha, elimu sio kile kilichohifadhiwa. Kwa kwamba wewe umehifadhi Qur'an, umehifadhi sunna, umehifadhi atharu salaf, ukawa wewe ni mwenye kufundisha, sio kwamba al-ilmu ma hufidha, kile kilichohifadhiwa, sio hivyo. Al-ilmu ma nafa'a, elimu ile ambayo inaleta manufaa, ukawa unawafundisha watu, wataamal bihi, na unaifanyia kazi hiyo elimu. Wa alayhi, kisha akasema al-Imamu Shafi, wa alayhi bidawami sakina walwaqar, na ni juu ya huyo ambaye ana elimu, ambaye amefahamu chochote katika elimu, basi awe ni mwenye kutulizana, awe na utulivu, elimu imuadabishe awe hivyo. Hayo ndio maneno ya ahlul ilmi katika mlango huu. Wa ala hadha au ala talibul ilm, ni juu ya mwanafunzi yule ambaye anatafuta ilmu, an yutahira qalbahu min al-adnas, ni juu yake yeye kusafisha moyo wake kutokana na mambo machafu, mithlu al-ghishi wal-ghilli wal-hasadi, mfano wa ghish, asiwe mtu ambaye anatafuta ilmu akawa yendo wa mwanzo kufanya ghush, au yendo wa mwanzo kufanya al-ghilli akawa na vifundo kwa wenzi wake, wal-hasad pia vile vile akawa na hasad kwa wenzi wake, ikawa anamuona wenzi wake anasoma anafahamu vizuri zaidi akawa anamfanyia hasad, al-hasad ala al-aqran, kwa wale wenza ambao mnatafuta ilmu. La, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza usiana na hasad, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akagomba jambo hilo. Kwa hivyo usiwe na hasad, hasa hasa sisi ambao tunatafuta ilmu, unamuona mwenzi wako yataqaddamu, anatangulia, ikawa yeye amehifadhi Qur'an, anajitahidi, ikawa yeye anafahamu vizuri zaidi, ukaanza kumfanyia husda. La, mrudie Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie, huenda ikawa ni sababu ya kheri kwako wewe kuliko ukaanza kumfanyia husda ukamwona kwamba ah, fulani ana hivi, fulani ana hivi. La, kwa hivyo ala talibil ilm an yutahira qalbahu min al-adnas, yule ambaye anatafuta ilmu au taharishe moyo wake kutokana na mambo machafu, mfano wa al-ghish wal-ghil wal-hasad wa su'il mu'taqadi, na i'tiqadi iliyokuwa mbaya. Na alhamdulillah masalafi wanajitahidi kusoma aqida. Kwa hivyo aqida unayoisoma hakikisha unaifanyia kazi, wa tuhassinuha, unaifanya uzuri aqida hiyo. Usisome juu juu tu, soma vizuri, ifahamu aqida ya ahlusunna waljamaa, na iwe aqida yako, isiwe unaisoma kwenye vitabu kisha katika moyo wako una aqida iliyokuwa kinyume na hivyo. Wadhalika liyakuna qalbuhu salihan liqabuli alilmi wa hifdhihi walistifadati minhu, ili iwe uwe moyo wake ni wenye kuikubali elimu na kuihifadhi na kupata faida. Fa idha tahara alqalba, ikiwa talibu alilmi watautoharisha moyo wake, irradha ila alakhlaqi, kwa zile tabia zilizokuwa mbaya, wa madhmumi alawsaf, na zile wasfu zilizokuwa mbaya, asbaha salihan liqabuli alilmi, anakuwa huyu ni mwepesi kuikubali elimu na kuihifadhi, walitilau ala daqaiqi maanihi, na anakuwa pia mwepesi mwenye kuweza kutizama, kuchungulia zile maana zilizokuwa ngumu za mbali kabisa. Kwa sababu gani? Tahara qalbahu min al-adnas, usafisha moyo wake, amutaharisha moyo wake kutokana na mambo machafu. Lakini moyo wako ukiwa una hasad, una ghil, una hiq, una ghish, una maasi, una mitihani, huwezi kufikia elimu kisawasawa. Kwa hivyo tahir qalbaka ya Abdallah, usafishe moyo wako wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ili uifikie elimu kisawasawa. Na elimu haihitaji kuwa na maarifa mengi sana, elimu ni kuanza kufanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala allamaka, aliyokufundisha. Kwa hivyo al-adab, al-adab, al-adab. Na wema waliopita walikuwa wakijifundisha adab kabla ya elimu, kama vile tulivyosema, walikuwa wakihudhuria kwa Imam Ahmad rahimahullah takriban 5000 au yazidun, watu 5000 au zaidi ya 5000, watu 5000 wanahudhuria darasa za Imam Ahmad rahimahullah. Tahayyal, yani tizama, kwamba darsa ya imamu mmoja wanahudhuria watu 1500. 500 katika wao ndio ambao walikuwa wakiandika. 500 tu, chukua 1500 toa 500, utapokea ngapi? 1400. 1400 kanu ya taallamuna alhajj wa husnus samt. Walikuwa wakijifundisha kwa Imam Ahmad rahimahullah mwenendo wake na zile tabia zake. Watu 1400 au yaziduni au zaidi ya hivyo. Kwa hivyo walikuwa wakitilia umuhimu wa adab, kwa sababu bil adabi, kwa adab hufahamu alilm, elimu hufahamika. Na kwa adab ndio Allah subhanahu wa ta'ala hutengeneza njia yako, kama alivyosema Ibnul Qayyim rahimahullah, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu shaqawatihi wa bawarihi, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli al adabi wala stujliba hirmanuhuma bimithli qillati al adabi. Kwa hivyo adabu ya mtu ndio sababu, ndio unwani ya kuwa na maisha yaliyokuwa mazuri, ndio unwani ya wema wake, ndio unwani ya kufaulu kwake katika ilmu, katika mambo mengine yote kwa ujumla. Wa qillatul adabi, na uchache wa adabu ni unwani ya uovu wa mtu, na ndio unwani ya maangamizi ya mtu. Kwa nini kuna adabu zilizokuwa nzuri, ewe talibul ilm? Kuwa na adabu zilizokuwa nzuri, tastafid, ili upate faida. أصلى الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. نمومب الله سبحانه وتعالى تجالية يجنبه له نتنوى قربشة الشيخ وجه كتب تعليق نتوب فائدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.